Diýer Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň çarşamba güne eferde habarlar gündeligi. 65 ýaşlyk pensionerlerden, maýyplardan pensiýa we kömek pullaryny bankomatlardan almak talap edilýär. Aşgabatda harby gullugy törenleriň öýüne goý berilmek üçin para soralýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 3 aprelde Ankara'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşýar. Bu Putin'in geçen ay gaýtadan prezidentlige saýlanany bäri daşary ýurda amalaşýan ilkinji saparydyr. Kremlin maglumatynda Putin'in ve Erdoğan'ın telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji böleginiň gurulyşyna bagdalga berjekdigi aýdylýar. Bu desha Russiýa bilen hyzmatdaşlyk esasynda gurulýar. Şeýlede bu duşuşyň çäginde söwda we ykdysady ulamlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususan da energiýa puda boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. 4-nji aprelde Rus we Türk liderleriniň duşuşyna Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň hem goşulyp, olaryň Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikt barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran içgin gatnaşýarlar we olar Gadagsanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerini himayet kärlik edýärleri. Owasanyň demiradynaky Gunnud welaýatynda Talibanyň üýüşmeleri diýilip guman edilýän ýere amala aşyrylan howa darbasynda 14-çe adama şol sanda paraha diýilatdan ýaşaýjylara deper ýetdi diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Ýerli polisiýa ofiseri Abdul Hamid Hamidiniň aýtmagyna görä 2-nji aprelde Gunnudyň çetindäki Daşty arçy etrawyna edilen howa darbasynda operasiýalary geçirmäge taýýarlanýan Taliban söwüşçüleriniň üýüşmeleri nişana alyndy. Munyň netijesinde adyndan 10 ýaş adam öldü we başga da 10 sansy yaralandy. Pakistanyň Quetta şäherinde ýerleşen Taliban häkimet geňeşiniň wekilleri bu ýere sapar edýän mahaly howa darbasy amala aşyryldy we ölenleriň arasynda parahat ýylatdan ýaşaýjylar hem bar diýip Hamidi aýtdy. Ýöne ol bu barada goşmaça maglumat bermekden saklandy. Waka şaýat bolanlaryň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä howa darbasynda 50 çemesi adam ölüp başga da 100den gowragy yaralandy. Olaryň köpüsi parahat ýylatdan ýaşaýjylardy. Orsiýetin Kemerowa regionynyňky söwda merkezinde bolan we 64 adamyň şol sanda onlarça çağanyň başyna ýeten ýangynyň ýidiany bular ýaly agyr ýük bilen gubernator bolup işlemegi mümkin däldigini aýdyp, öz eýleýän wezipesinden çekilen veteran syýasatçy Aman Tuliýewa bu sewitin kanun çykarjy organynda iş berildi. 3-nji aprelde geçirilen ýygnakda regional saýlaw komissiýasy Tuliýewa wezipe bermek barada karar kabul etdi diýip Kommersant gazety bu komissiýanyň sekretary Mikhail Pimenov salgılanıp yazýar. Bu karar barada başga bir rus mediýasy hem habar berdi. Käbir habar serişdeleri ady köpçülige ma'lum edilmeýän regional hökümete ýakyn çeşmelere salgılanyp, öňmüzdäki hepde Tuliýewiň kanun çykarjy organyna speaker saýlanjakdygyny ma'lum etdiler. Bu habar barada häzirlikçe resmi kommentary berilmeýär. 73 ýaşly Tuliýew kömür öndüren bu regiona 1997-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk eden adam. Onuň iş başyndan çekilmegi regionyň merkezi Kemerowanyň Zimnaya Vishnya söwda merkezine 25-nji martda agşam ara ýüze çykan betbagçylykly ýangyndan bir näçe gün soňra eýlan edildi. Belläp geçsek, Tuliýew 1944-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň öňkü Krasnovodsk häzirki Türkmenbaşy şäherinde doğulandyr. Jurnalistleri gowramak baradaky komitet 2-nji aprelde özüniň Mediany azat et atly ýyllyk kampaniýasyna başlap Gyrgyzstanda türmäge basylan Azimjan Askarowyň we beýleki ýurtlarda gözeneklerin aňyrsynda saklanýan gaýdusyz jurnalistleriň ykbalyny ünsi çekmäge çalyşýar. Jurnalistleri özleriniň unudulmandygyny we olary tutsaýdyn hökümeti dünýäniň olary syn edýändigini ýatlatmak üçin tarapdarlara fizik we digital atkritkalary uratmagy teklif edýär diýip düýwe New Yorkda yerleşen komitetin web saytynaky maglumatda aýdylýar. Şeýlede habarda şu ýyl jurnalistleri gowramak baradaky komitetin kampaniýasynda Gyrgyzstanda, Misirde, Türkiýede, Kongo Respublikasynda we Hitaýda özüniň iş üçin türmäge basylan 5 jurnalistiň ykbalyna üns çekilýändigi aýdylýar. Garaşsyz habar web saýty bilen hyzmatdaşlyk eden we hukuk goraýjy aktivist Askarow Gyrgyzstanda ömürlik türme tutsaklygyny ýerine ýetirýär.